สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้มาดูการประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปีนี้ครับในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ปี2025ทั้งสาขาการแพทย์ฟิสิกส์และก็เคมีนะครับมาดูกันว่าทั้ง3ผลงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราอย่างไรบ้างนะครับคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรในตอนนี้ครับประกาศผลมากันแล้วตามนัดหมายนะครับทุกๆต้นเดือนตุลาคมของทุกปีก็จะมีการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆนะครับไม่แค่วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับมีทั้งโนเบลสาขาสันติภาพที่ลุ้นว่าทรัมป์จะได้หรือไม่นะครับหรือว่าสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาวรรณกรรมเองก็ประกาศไล่ๆกันมานะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะกัน3สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Science and Tech ของเรานะครับทั้งการแพทย์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีครับแต่ละผลงานก็ใช้เวลากันพอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกนำมาใช้จริงและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับมาดูกันว่า2025มีผลงานอะไรจากใครกันบ้างครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์ครับให้นิยามโนเบล2025นะครับอาจารย์มองว่าผลงานที่ได้เนี่ยเป็นในเชิงไหนบ้างครับอาจารย์
ไม่รู้เขานัดกันมาหรือเปล่านะสามสาขาเนี่ยมันมาอยู่ในทีมหลัก
เป็นทีมเดียวกันเลยเหรอครับอาจารย
์ทีมใช่เป็นทีมเดียวกันคือแบบเอาความรู้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยที่เวลาค้นพบต่างๆมาออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์เชิงวิศวกรร
ม
คือแบบสร้างสิ่งที่ยังมีประโยชน์ขึ้นมาจริง
ๆ
นะก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นคือด้วยความรู้เหล่านี้และสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ในอนาคตเราน่าจะเจริญขึ้นอีกเรามีวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นไปอีก
ครับ
ครับซึ่งมันใช้เวลานานมากเลยกว่าจากเอาแค่เริ่มพัฒนาพวกนี้กว่าจะได้รางวัลโนเบลเนี่ย 30-40 ปีทั้งนั้นเลยนะ
โอ้โห
ก็คือนั่นแหละมันต้องอดทน
ครับ
นะแล้วหลายๆคนที่ได้รับรางวัลเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะได้อะไรหรอก ตอนที่เขาศึกษาใช่ไหมตอนเขาศึกษาเขาก็ศึกษาเรื่องน่าสนใจเฉพาะหน้าของเขาไปอ่ะ
ครับ
แล้วในที่สุดมันมีประโยชน์ขึ้นมาคือรางวัลโนเบลเขาที่อันเฟรดโนเบลบอกไว้อะคือบอกว่าเขาอยากให้รางวัลกับการค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติไอ้3ตัวเนี้ย3สาขาปีเนี้ยรู้สึกว่าจะมีประโยชน์มากๆเลย
ครับขนาดคนรับรางวัลยังงงเลยนะครับรับโทรศัพท์แบบว่าจริงหรือเปล่า
ใช่ๆตลกมากนึกว่าสแกมเมอร์โทรหา
คร
ับมันยังมีเรื่องสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์นะ
ครับ
ก็มีผู้ได้รับรางวัล3คนก็แมรี่บรุมโคแล้วก็เฟร็ดแรมสเดลแล้วก็ชิมอนสคากุจินี่มันเรื่องเกี่ยวกับระบบคุ้มกันนะครับคือมีประโยชน์มากเพราะจริงๆเรามีชีวิตอยู่ได้นี้เพราะภูมิคุ้มกันนะ
ที่มันสร้างมาต่อสู้กับสิ่งต่าง
ๆใช่แล้วถ้าเกิดมันทำงานผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเราตายเลย
ครับ
คือถ้ามันนี่คือปัญหาคือแบบมันจะต้องคุ้มกันมันต้องเก่งต่อสู้ทุกอย่างได้แต่ว่าไม่ทำลายตัวเองก็เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดเดี๋ยวขอพูดโอเวอร์วิวก่อนมันมีเรื่องอะไรก
็
คือการค้นพบอันเนี้ยมันจะทำให้มีเกี่ยวกับการรักษาโรคตามมาเยอะเลยมีหลายๆโรคในตอนนี้กำลังทำอยู่ด้วยซ้ำนะอันพวกสาขาเคมีก็ให้อีก3ท่านนะก็มีคนญี่ปุ่นคนและซูซูมุคิตากาวะมีริชาร์ดรอบสันแล้วก็โอมายาคิก็มีสามารถสร้างสสารชนิดใหม่ที่เรียกว่าโครงข่ายโลหะอินทรีย์มันบอกว่าทำให้เราสามารถออกแบบวัสดุที่เราต้องการเป๊ะๆ เลย
อ
าจจะไปแก้ปัญหาต่างๆอีกในอนาคตเต็มไปหมดนะแล้วก็สาขาฟิสิกส์นี่ก็ให้อีก3ท่านคือจอห์นคลาร์กมิเชลดิวเวรย์แล้วก็จอห์นมาร์ตินิสก็คือการทดลองที่โชว์ให้ดูว่ากฎเกณฑ์เรียกว่าทางควอนตัมเนี่ยซึ่งปกติเราจะคิดว่ามันแสดงผลอะไรต่างๆในระบบเล็กๆเท่านั้นเช่นระบบโมเลกุลระบบอะไรทั้งนี้เล็กๆลงไปเนี่ยมันสามารถโชว์คือผลขึ้นมาสำหรับของใหญ่ๆได้ขนาดเป็นเซนติเมตรสามารถจับมือได้เราสามารถเอาไปจับ จับหรือยกขึ้นมาได้นะพอทำอย่างนี้ได้มันจะเป็นรากฐานในการวิศวกรรมด้านนี้ต่อไปเยอะเลย
ครับ
คราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสาขาการแพทย์ก่อนกันแล้วกัน
ครับ
นะมันก็เกี่ยวกับการควบคุมกลไกของระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยไปภูมิคุ้มกันสำคัญที่สุดสำคัญมากจริงๆเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่างกายเรานะเพราะว่าเป็นตัวที่บอกว่าอะไรอยู่ได้อยู่ไม่ได้บนร่างนี
้เป็นผู้บงการ
บงการเลยใช่ใช่คือสมองเราไปสั่งไม่ได้แล้วเนี่ย
ครับ
ใช่ไหมคือเซลล์พวกนี้วิ่งไปวิ่งมาในร่างเราอะแล้วเจออะไรเจอตัวนี้มันก็ตัดสินใจกันเองว่าจะทำลายหรือไม่ทำลาย
ครับ
เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเพราะถ้าเกิดมันไม่เข้มงวดไปเจอแบคทีเรียไวรัสหรือราที่แบบจะมีโทษกับเราแล้วมันไม่ทำงานเราก็จะป่วยตายค่ะเดียวกันถ้ามันเข้มงวดเกินไปไปเจอเซลล์ปกติของเราแล้วมันบอกอุ๊ยนี่เป็นผู้ลุกลามหรือเปล่าถ้าไปทำลายเราก็จะป่วยตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความกดดัน มันจะต้องเก่งและทำลายเก่งมากๆแต่ต้องไม่ทำลายเก่งมากเกินไปจนร่างกายพังเองคราวนี้ก็เลยมีการนักวิทยาศาสตร์3ท่านเนี่ยก็มาค้นพบกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
้ครับ
ครับก็ท่านแรกนี่ก็คือเป็นการค้นพบของชิมอนซากากุจิเนี่ยในปีประมาณ1995นี่ก็เท่าไหร่30ปีที่แล้วนะ
ครับ
ก็คือช่วงนั้นเนี่ยเราคิดว่าไอ้การที่เราไม่โจมตีตัวเองการป้องกันการโจมตีตัวเองของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดจากการคัดกรองเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์ T เนี่ยหรือ T เซลล์เนี่ยที่อาจจะเป็นอันตรายโดยมันเข้าไปผ่านต่อมไทมัสในร่างกายเราต่อมไทมัสมันมีหน้าที่ที่แบบคัดกรองเซลล์ภูมิคุ้มกัน
ค
ือถ้ามันไปเช็คดูว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันนี้นะมันทำลาย DNA ของเราหรือเปล่าทำลายโปรตีนต่างๆของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีปฏิกิริยากับร่างกายกับเซลล์ที่มันเกี่ยวร่างกายเราปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันพวกนั้นจะถูกทำลายไปก่อนไม่ให้เพิ่มจำนวนเพราะมันจะถูกมีการคัดเลือก
สกัดไว้ก่อนเลย
คือใช่ใช่คือมันจะเพราะร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันไอ้ T เซลล์เนี่ยแบบสุ่มมาเต็มไปหมดแบบเป็นล้านล้านล้านล้านล้านแบบเลยอ่ะ
ค
ือเพื่อว่ามันจะได้สามารถไปเจอกับเชื้อโรคในอนาคตแล้วสามารถสู้ได้ไงแต่มันก็สร้างมาหลายหลายแบบแล้วก็มาทำการคัดกรองคัดกรองคัดกรองคัดดูว่าตัวไหนอันตรายเกินไปผ่านในต่อมไทมัสนะมีเรื่องอยากแทรกอีกนิดนึงคืออันนึงที่คนแก่เนี่ยป่วยง่ายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ระบบต่อมไทมัสมันทำงานไม่ค่อยดีมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานแย่ลงแย่ลงแย่ลงแล้วเราก็ร่างกายก็พังง่ายนะโอเคคราวนี้ปรากฏว่าคุณซากากุจิเนี่ยก็มีการทดลองเขาบอกว่ามันมี T เซลล์ที่มีชนิดพิเศษที่ทำหน้าที่แตกต่างไปมันดูเหมือนว่ามันเป็นตัวที่คอยรักษาสันติภาพลาดตระเวนแล้วก็ระงับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกินไปอันนี้เขาก็สงสัยแล้วเขาก็เลยทำการทดลองคือเอาเซลล์ประเภทนี้ออกจากหนูทดลองแล้วก็พบว่าหนูทดลองเหล่านั้นก็ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองภูมิคุ้มกันต้านตัวเองอย่างรุนแรงเลยแต่พอฉีดกลับเข้าไปปุ๊บอาการป่วยพวกนี้ก็จะหายไปก็เลยเป็นการค้นพบเซลล์พิเศษเนี้ยที่เราปัจจุบันเราเรียกมันว่า T-Rex หรือว่า Regulatory T-Cell
T-Rexเหมือนไดโนเสาร์เนี่ยคร
ับ REG มันไม่ใช่ REX แต่มัน REG ก็แล้วกัน regulate แปลว่าควบคุมก็คือเซลล์ประเภท T เซลล์ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่ามีร่างกายมีกลไกควบคุมที่อยู่นอกต่อมไทมัสด้วยใช่ไหมมันมีเซลล์พวกนี้วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มันคงจะคุยกับเซลล์อื่นๆด้วยสัญญาณทางเคมีต่างๆว่าเอ้ยหยุดอย่าทำนู่นทำนี่เกินไปอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือค้นพบเมื่อ1995ใช่ไห
ม
ต่อมาปี2001
ครับ
รังคาวกับแรมส์เดลก็แบบว่าทำงานอยู่ในห้องแลบบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนะในซีแอตเท
ิลอ๋อทีมนี้ก็คือทำงานแยกกันใช่ไหมครับอาจารย
์แยกกันเลยครับ
โอ้แต่ห่างกันหลายปีด้วยนะครับ
อยากใช่ครับ6ปีเขาก็ศึกษายีนของหนูทดลองนะซึ่งมันป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเนี่ย
ครับ
แล้วก็ค้นพบว่าไอ้ถ้ามันมีการกลายพันธุ์ในยีนตัวเดียวซึ่งตั้งชื่อว่า FOXP3 เนี่ยมันกลายพันธุ์เนี่ยมันทำให้เกิดสาเหตุโรคร้ายนี้มันทำให้เกิดสาเหตุที่แบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเละเทะไปหมดเลยแล้วก็พ พบด้วยว่าไอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคในเด็กโรคหายากในเด็กชื่อว่า IPEX syndrome ก็เป็นการกลายพันธุ์ของยีน FOXP3 ในมนุษย์เหมือนกัน
ครับ
นะคนพบอันนี้ก็ตีพิมพ์ออกมานี่ก็คือปี2001แล้วต่อมาอีก2ปีซากากุจิก็คือคนแรกที่ค้นพบเซลล์นั่นน่ะ T-Rex เมื่อปี1995เนี่ยก็คือทำการทดลองเพิ่มเติมแล้วก็โยงการค้นพบของไอยีน FOXP3 เนี่ยกับ T-Rex เขาโชว์ให้ว่าไอยีน FOXP3 ที่ค้นพบเนี่ยมันเป็นสวิชหลักในการควบคุมในการพัฒนาและการทำงานของเซลล์ T-Rex นั่นเองมันเป็นเรื่องเดียวกัน
มันโยงกันมัน
โยงกันใช่คือก็ต้องมีเซลล์ที่เรียกว่า T-Rex ใช่ไหมเพื่อไปช่วยควบคุมไม่ให้ภูมิคุ้มกันทำบ้าบอกมากมายแล้วเราตายแล้วก็ต้องใช้ยีนที่เรียกว่า FOXP3 เป็นตัวสำคัญเลยถ้าเกิดตัวสวิชตรงนี้ตัวยีนนี้ไม่ทำงานหรือทำงานผิดพลาดปุ๊บ T-Rex ก็ทำงานไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะป่วยคราวนี้การค้นพบเนี่ยมันก็เป็นการค้นพบทางพื้นฐานแล้วใช่ไหมทางชีววิทยาแต่ว่ามันผลกระทบนี่มันมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกได้เยอะมากเลยตอนนี้มีมากกว่า200โครงการ
คือแสดงว่างานวิจัยที่ทั้ง3ท่านทำกันมามันเหมือนเป็นตัวตั้งต้นที่จะไปต่อยอดด้านอื่นๆได้ที่มันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมครับ
ใช่คือกลายเป็นว่าโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานตัวเองไม่ดีเนี่ยก็ไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับกลไกนี้หรือเปล่
า
ก็เลยมีทางงานวิจัยกว่า200โครงการเลยนะที่แบบศึกษาอยู่เนี่ยแบบมีโรคเบาหวานชนิดที่1โรคลูปัสโรคข้ออักเสบรูมาตอยอย่างเงี้ยอันนี้ครับมีการทดลองโดยการเพิ่มจำนวน T-Rex หรือว่าเสริมสร้างการทำงานให้สัญญาณให้ T-Rex ทำงานเพิ่มขึ้นเหมือนกับพยายามไปช่วยเหยียบเบรกไปเบรกการทำงานที่ผิดปกตินี่คือแบบนึงแล้วอีกอันก็พีพวกเกี่ยวกับการสู้กับมะเร็งที่ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง
ครับ
ปรากฏว่าไอ้เซลล์มะเร็งบางประเภทเนี่ยมันฉลาดมันไม่ใช่ฉลาดหรอกมันไม่ได้คิดมันทดลองเต็มไปหมดอ่ะถ้าไปเจอวิธีอะไรที่มันใช้ได้ผลมันก็จะแพร่กระจายเก่งใช่ไหม
ครับ
วิธีนึงมันก็คือมันมีการไปเอาเซลล์ T-Rex ต่างๆมาเป็นกรอบรอบๆตัวมาติดไปด้วยทำให้อะไรอ่ะภูมิคุ้มกันอื่นๆสู้มันไม่ได้ไม่เข้ามาสู้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยก็ไอเดียนี้ก็คือมันก็เลยมีการพัฒนายาที่ไปยับยั้งหรือกำจัดทีเร็กที่แถวๆก้อนมะเร็ง
ครับ
ปุ๊บออกเกราะนี้หลุดไปปุ๊บภูมิคุ้มกันก็ถล่มเซลล์มะเร็งได้แล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งที่แบบการปลูกถ่ายอวัยวะอีกก็คือแบบพยายามจะทำไงให้ร่างกายเรายอมรับอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้ามาได้โดยลดความจำเป็นในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในต่างๆก็ใช้กลไกเหล่านี้ก็นี่ก็คือนี่เป็นก้าวแรกที่เราจะเริ่มคุยกับเซลล์เราด้วยภาษาทั้งเคมีต่างๆด้วยกลไกที่เราศึกษาขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
ในที่สุดมันก็จะมีวิธีซ่อมนู่นซ่อมนี่มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนี่ก็เลยได้รางวัลโนเบลไปเลย
ครับเป็นการถอดรหัสเซลล์ในร่างกายเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็สกัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับเรา
ใช่ครับอ่ะโอเคคราวนี้มาสาขาต่อมา
ครับ
สาขาเคมีก็แล้วกันอันนี้คือเรียกว่าการสร้างสิ่งของระดับโมเลกุลเลยนะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคือนักเคมีเขาก็ทำงานกับสารเคมีเต็มไปหมดอะแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาอยากจะใช้สารเคมีที่มีรูพรุนเยอะๆเพื่อแบบว่าเพิ่มพื้นที่ผิวหรือเพื่อกักเก็บของต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้สารที่มาจากธรรมชาตินะเช่นแร่ซีโอไลท์อย่างเงี้ยที่มันมีรูพรุนแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมเต็มไปหมดเลยแต่มันก็มีแบบเดียวข้อจำกัดมันคือเราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับถ้าจะสร้างตึกแล้วแบบก็ต้องเก็บหินที่มันมีอยู่แล้วมาวางๆซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะคราวนี้การค้นพบสาขาเคมีเนี่ยมันเหมือนกับเราสามารถออกแบบก้อนอิฐได้แล้วมาสร้างตึกได้คือแบบอยากได้ตึกแบบไหนออกแบบ
ก็ออกแบบมาเลย
นะออกแบบมาเลยใช่นะก็ไอแนวคิดอันนี้เขาเรียกว่าMetal Organic Framework หรือ MOF
ครับ
ก็คือจริงๆมันเหมือนกับเป็นฟองน้ำมันทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำระดับโมเลกุลเลยมันเป็นโมเลกุลที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่แล้วก็เป็นระเบียบตามอย่างที่เราออกแบบ
ก็คือฟองน้ำจิ๋ว
ๆจิ๋วๆคือเอาอิออนของโลหะมาต่อ
ครับ
แล้วมีโมเลกุลอินทรีย์ประเภทต่างๆมาเชื่อมกันให้มันกลายเป็นโครงสร้าง3มิติ เหมือนแบบว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นถ้าแบบเอากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไปดูเนี่ยมันจะเป็นแบบตารางมีรูอะไรเต็มไปหมดเลยมีแขนต่อเชื่อมกันนะขึ้นกับว่าเราใช้โลหะอะไรแล้วใช้โมเลกุลอินทรีย์อะไรมาประกอบกันสามารถออกแบบได้นะคือก็ใช้เวลานานนะกว่าจะมาถึงตอนนี้นะแต่ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มจากในปี1989เลย
โอ้โ
หริชาร์ดรอบสันใช
่นานมาก
นานนะก็คือครับเพราะแบบเขาเสนอไอเดียหน่อยว่าเราอาจจะมีวิธีสร้างโครงสร้างผลึกที่โปร่งๆแล้วมีลักษณะคล้ายเพชรก็ได้นะแล้วก็พยายามทำทดลองแต่ว่ายุคแรกนี่ยังไม่ค่อยดีมันสร้างแล้วมันก็พังง่ายยังก็ไม่เสถียรนะต่อมาก็มีการเพิ่มเติมคือซูซูมุคิตากาวะเขามาอันแนวคิดนี้มาเพิ่มเติมคือแบบว่ามาสร้างโครงสร้าง MOF เนี่ยที่มีความเสถียรแล้วก็พิสูจน์ว่ามันมีรูพุนที่อยู่ตลอดรูพุนที่อยู่ถาวรสามารถทำให้แก๊สไหลเข้าออกได้โดยที่โครงสร้างไม่พังนอกจากนั้นยังค้นพบบางประเภทที่มันยืดหยุ่นคือมีเปลี่ยนขนาดได้นิดๆหน่อยๆเหมือนเขาบอกว่าเหมือนปอดที่เอาแก๊สเข้าไปแล้วก็ปล่อยแก๊สออกมาได้นะนี่คือแบบระดับโมเลกุลเลยนะมันก็ซับซ้อนขึ้นแล้วเสถียรขึ้นแล้วต่อมาก็คือท่านที่3ก็คือโอมายาคีก็คือมีความสำเร็จที่มันทำให้ก้าวกระโดดเนี่ยก็คือเราสามารถพบวิธีสังเคราะห์ MOF 5คือตัวที่5 ที่มีความเสถียรสูงมากแล้วก็มีพื้นที่ผิวภายในสูงมากๆไม่เคยมีมาก่อนคือมีไม่กี่กรัมเนี่ยพื้นที่ผิวภายในเท่ากับสนามฟุตบอลเลยคือแบบตักมาช้อนหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ตามรูมันเนี่ยมันเท่ากับสนามฟุตบอลทั้ง
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะได้ขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์
ใช่มันพรุนแล้วมันมีพรุนแล้วมันต่อกันเป็นเหมือนฟองน้ำที่รูเล็กมากๆๆๆๆอ่ะ
เหมือนประตูมิติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เก็บอะไรใหญ่ๆเข้าไปในนั้นได
้เออจริงด้วยนะ
ใช่ไหมครับ
กระเป๋าหรือมอนใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็แบบมีวิธีออกแบบอยากได้ขนาดไหน
ครับ
มีรูแบบไหนอะไรเงี้ยมีเริ่มมีวิธีคำนวณและออกแบบจะเอาอะไรมาผสมกันแล้วก็จากการลองผิดลองถูกก็กลายเป็นการออกแบบได
้
เพราะฉะนั้น3ท่านก็เลยได้รางวัลไปนะก็ไอพอเราสามารถออกแบบพวกนี้ได้เนี่ยเราก็เริ่มเอามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาแล้วก็มีคนพยายามจะออกแบบ MOF ให้มันมีรูพุนสามารถดักจับก๊าซต่างๆได้เช่นพยายามดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องควันจากการเผาไหม้ต่างๆอันนี้คือเริ่มแบบพยายามจะแก้ปัญหาโลกร้อนใช่ไหมก็คือพยายามจะดักจับไอ้แก๊สเหล่านี้ได้ยังไงมีการพยายามไปดูว่ามันสามารถดักจับน้ำดักจับน้ำในอากาศเลยได้ไหมนะก็มีการทดลองแหละหรือแบบว่า MOF บางประเภทสามารถดูดซับไอ้น้ำในตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำในตอนกลางวันน้ำบริสุทธิ์ในตอนกลางวันได้นะคือมันเป็นรูพรุนอย่างเงี้ยแล้วมันออกแบบให้ไอ้ H2O ที่ลอยอยู่ในอากาศลอยเป็นนั่นคือไอ้น้ำใช่ไหม
พอมัน
ชนปุ๊บมันหยุดดูดซับไว้ติดไว้ในรูแล้วตอนกลางวันเราก็ปล่อยมันออกมาเป็นการแบบกลับน้ำจากอากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีการออกแบบถังกักเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีการถังกักเก็บเชื้อเพลิงก๊าซประเภทต่างๆคือพยายามจะออกแบบเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ดูดซับเก็บพวกของเหล่านี้ไว้แล้วก็ปล่อยมาได้ก็ยังทำการทดลองกันอยู่ตอนนี้นะมีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะก็คือไอสารเคมีอันตรายที่บอกว่าที่เราเคยคุยกันไปเรื่องสารเคมีตลอดการฟอยเวอร์เคมีคอลอะไรทั้งหลายที่มันอยู่ในแหล่งน้ำในอากาศที่มันเยอะเต็มไปหมดเนี่ยออกแบบ MOF เพื่อแบบไปจับมันแล้วดูดเก็บนะแล้วก็เรื่องการแพทย์และอุตสาหกรรมก็เหมือนกันก
็
มีการออกแบบให้เป็นพาหะในการนำส่งยาไปในเป้าหมายในร่างกายต่างๆของเราเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เพื่อดูดซับแก๊สเอทิลีนเพื่อไม่ให้ผลไม้ยังคงความสดได้ยาวนานเป็นต้นเนี่ยก็คือสามารถออกแบบโมเลกุลเพื่อให้ทำนู่นทำนี่ได้ท่านทั้ง3นี่ก็เลยได้รางวัลโนเบลปีนี้ไป
ก็อาจจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยถ้าจะไปดูดซับ
ชา
ก๊าซอะไรที่เราไม่ต้องการ
ใช่ครับคือถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ให้มันได้มากๆและถูกมากพอเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีนึงที่แก้ปัญหาได้เพราะว่าไอ้ปัญหาโลกร้อนของเราตอนนี้แค่จะลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์มันไม่พอเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันอยู่อีกเป็น100 ปีเลยเพราะฉะนั้นสมมติหยุดวันนี้เลยเนี่ย ภาพอากาศก็ยังแย่อยู่เป็นร้อยปีได
้
เราต้องหาทางแบบดึงออกมาลดอากาศได้ด้วย
ให้มันฟื้นตัวเร็วที่สุด
ก็มีหวังไงใช่ใช่ต้องเริ่มมีหวังว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมไงพิธีเนี่ยจะทำได้ไหมนะโอเคนั่นคือสาขาเคมี
ครับ
ส่วนสาขาฟิสิกส์โนเบลฟิสิกส์นี่ทำยังไงคือมันทำให้โลกควอนตัมสามารถจับต้องได้ใหญ่พอที่จะเห็นที่จะจับได้นะก็คือจริงๆธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีคล้ายๆกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ทำงานอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าไอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสิ่งต่างๆของใหญ่ๆที่เราจับต้องได้มองเห็นนั่นเนี่ยมันจะมีตำแหน่งแน่นอนและเป็นทำงานไปตามกฎของฟิสิกส์เขาเรียกคลาสสิคอลฟิสิกส์หรือฟิสิกส์คลาสสิกที่เราคุ้นเคยนี่คือสิ่งที่กาลิเลโอนิวตันและนักวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ผ่านมา300กว่าปีค้นพบนะก่อนที่จะถึงการค้นพบด้านควอนตัมเมื่อ100ปีที่แล้วนะก็คือเนี่ยไอ้กฎเกณฑ์ฟิสิกส์ทางคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยมันอธิบายได้หมดเลยรอบๆตัวเราส่วนใหญ
่ครับ
ของใหญ่ๆนะออกแบบรถออกแบบเครื่องบินออกแบบจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยออกแบบยานอวกาศเนี่ยใช้กฎทางฟิสิกส์คลาสสิกนะแต่เวลาของเล็กๆมีอนุภาคที่เล็กๆทั้งหลายเนี่ยมันมีใช้กฎอีกแบบนึง เรียกกฎควอนตัม นะกฎเราเนี่ยแบบเช่นอนุภาคเล็กๆเนี่ยอาจจะมีหลายๆสถานะในเวลาเดียวกันได
้มันแบบฟิบฟับฟิบฟับฟิบฟับ
อืมใช่คือมันจินตนาการยาก จริงๆมันคือแบบมันเป็นคลื่นของความน่าจะเป็นที่ไหลไปไหลมาแล้วเราพอไปวัดปุ๊บถึงจะได้อะไรบางอย่างออกมาตามความน่าจะเป็นเหล่านั้น
ครับ
ซึ่งมันต้องไปคำนวณ มันเดายากมันเราไม่เห็นในสมองในตาเราไงมันไม่เคยเห็นของเหล่านี้ไงแต่ว่ามันมีจริงๆมันทำงานอย่างนี้จริงๆหรือแม้แต่สมมุติว่าเราลูกบอลอย่างเงี้ยเลยขว้างกำแพงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มไปเนี่ยสำหรับลูกบอลลูกใหญ่ๆเนี่ยขว้างไปเรื่อยๆมันไม่เคยทะลุกำแพงไปเองเลยใช่ไห
ม
เออแต่สำหรับของเล็กมากพอเนี่ยมันมีสิ่งที่แบบว่าทูเนลลิงคือสามารถวิ่งผ่านไปได้เหมือนกันมันเหมือนแบบอยู่ๆอิเล็กตรอนก็ชนแล้วก็หลุดออกไปจากที่กักเก็บมันได
้
หลุดออกไปนะหรือว่าอะตอมหรือว่าโปรตอนอะไรเงี้ยมันสามารถไปในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ได้แล้วมันไปได้นะคราวนี้มันก็เลยคำถามที่นักฟิสิกส์สงสัยมานาน100ปีแล้วก็คือไอ้เส้นแบ่งระหว่าง2โลกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าวัตถุขนาดใหญ่ตามองเห็นจับได้มันจะแสดงพฤติกรรมใช้กฎเกณฑ์ควอนตัมได
้ครับ
ก็อันนี้ยิ่งนานเข้าไปเลยนะมี1984 1985เลย
โอ้ย้อนกว่าตัวบอส
ย้อนเข้าไปอีกใช่ไหมนี่กี่ปี40ปี
ครับ
40ปีนะก็คือมีการทดลองที่ทีมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกลย์นะก็มีจอห์นคลาร์กซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามีมิเชลเดเวเรซึ่งเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกคือเขาได้ปริญญาเอกแล้วมาทำงานวิจัยต่อในแล็บแล้วก็เจมส์มาร์ตินิสเป็นนักศึกษาปริญญาเอกก็ทำงานกันแล้วเขาก็สร้างวงจรไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนำยิ่งยวดคือซูเปอร์คอนดักเตอร์เซอร์กิตซูเปอร์คอนดักติ้งเซอร์กิตก็คือไฟฟ้ามันวิ่งไหลผ่านในนั้นได้ไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดนะโดยที่แบบมีอุปกรณ์สำคัญเรียกว่าโจเซฟสันจังชั่นอยู่ในนี้มันเป็นตัวนำยิ่งยวด2ชิ้นที่ถูกขั้นด้วยฉนวนบางๆแล้วก็ไอ้วงจรทั้งระบบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แบบขนาด1เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นได้จับต้องได้นะแต่ตอนการทดลองเราจะต้องทำให้มันเย็นมากๆนะก็พอมันเย็นมากๆแล้วปรากฏว่าไอ้ทั้งวงจรทั้งก้อนเนี่ยที่ขนาดเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันทำตัวเหมือนอย่างกับอะตอม1อะตอมมันเป็นเขาเรียก artificial atom
คือ
ส่วนประกอบทั้งหมดของมันเนี่ยทั้งไม้ที่มีอิเล็กตรอนมีโปรตอนอะไรวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยทั้งหมดมันทำงานรวมกันปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนก้อนเดียวข
ึ้
นมาคือพบอะไรเขาพบว่าไอ้ก้อนวงจรทั้งอันเนี่ยมันเหมือนกับสามารถรั่วหรือทะลุไปได้จากสถานะที่มันเป็นอยู่ไปอีกสถานะหนึ่งซึ่งมันไม่ควรเป็นไปได้เหมือนกับขว้างลูกบอลแล้วทะลุกำแพงอ่ะใช่ไหมเขาสามารถวัดพวกแรงดันไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะคือถ้าพูดในทางเทคนิคเนี่ยมันก็จะยุ่งยากไปหน่อยแต่พอยคืออยู่ๆมันไม่ควรจะเหมือนกับลูกบอลอยู่ในกล่องอันนึงแล้วเด้งไปเด้งมาในนั้นมันไม่ควรจะอยู่ๆมันออกมานอกกล่องได
้แต่นี้มันหลุดมาได
้แต่อันนี้มันหลุดมาได้มันเหมือนกับของเล็กๆที่เราเคยวัดไปเช่นอิเล็กตรอนเช่นโปรตอนอะไรพวกนั้นมันมีเขาเรียกว่าสิ่งเรียกว่าทูเนลลิ่งคือทะลุอุโมงค์ออกมาได
้
เขาค้นพบว่ามันแสดง พฤติกรรมแบบนี้ได
้ครับ
แล้วนอกจากนี้มันมีอีกอันนึงคุณสมบัติอันนึงคือไอ้ระบบทางควอนตัมทั้งหลายเนี่ยเวลามีการถ่ายเทพลังงานกันเนี่ยเส้นเอาพลังงานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งส่งไปส่งมาเนี่ยมันจะรับและส่งกันเป็นก้อนๆเขาเรียกว่าเป็นควอนไทส์หรือเป็นพลังงานมันออกเป็นควอนตัมเป็นก้อนควอนตัมของพลังงานปรากฏว่าไอ้ระบบวงจรนี้ก็เหมือนกันเวลาจะใส่พลังงานเข้าไปเนี่ยมันจะรับได้เฉพาะเป็นก้อนๆเท่านั้นแบบถ้าค่าอื่นๆรับไม่ได้แต่ค่าเป็น1หน่วยรับได้2หน่วยรับได้3หน่วยรับได
้
1.5 หน่วยรับไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
ม
ันทำงานเหมือนกับอะตอมทั่วไปที่เราศึกษาในระบบของเล็ก
ๆครับ
อันนี้ก็คือเนี่ยแหละเขาก็โชว์ว่ามันทำอย่างนี้ได้คือของใหญ่ๆมันก็แสดงพฤติกรรมแบบควอนตัมได้เหมือนของเล็กๆเหมือนกันในสภาวะที่เขาเซตอัพขึ้นมานะก็นั่นคือ1984แล้วก็เงียบไปชนะ40ปี
เงียบไปเลยเหรอครับอาจารย์
คือนักฟิสิกส์พอได้เห็นเนี่ยก็เข้าใจอะว่ามันไม่จำเป็นต้องเล็กที่จะแสดงผลทั้งควอนตัมได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาคงเริ่มได้รางวัลเพราะว่าไอ้ความรู้เหล่านี้มันมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกก็แบบคือแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แบบว่าวัดสนามแม่เหล็กที่ไวมากเนี่ยเขาเรียกว่าสควิดซูเปอร์คอนดักติ้งควอนตัมอินเทอร์เฟอเรนซ์ดีไวซ์อย่างเงี้ยนี่คือไอเดียพวกนี้มันเริ่มมาสร้างอุปกรณ์ใช่ไหมที่มีความไวมากอันนั้นคือจอห์นคลาร์กนั่นคืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาสร้างสควิดต่อได้แล้วก็จอห์นมาร์ตินิสที่ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยตอนนี้มาเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์ควอนตัมของ Google ก็คือเอาไอเดียเหล่านี้มาสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์คือพยายามมาสร้างคิวบิตชนิดตัวนำยิ่งยวดคือซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่าง Google และ IBM กำลังพัฒนาอยู่มันมีวิธีอื่นๆอีกแต่อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับนั่นแหละก็ในอนาคตก็เราก็จะมีวงจรควอนตัมอะไรต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะมาสร้างเครื่องมือตรวจวัดอะไรที่มันมีความไวมาก
ๆ
หรือในที่สุดอาจจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จนะอันนี้ต้องรอดูต่อไปผมเดาว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์น่าจะมาในไม่เกิน30ปีนะ
แต่ก็ยังหลัก10ปีอยู่ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้
หลักเป็น10ปีใช่ครับคงไม่ใช่ใน5ปีนี้หรอกนะที่แบบมันจะมีประโยชน์อ่ะนะ
ค
ือตอนนี้เราทำแบบเล็กๆได้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีประโยชน์นักแต่ถ้ามันใหญ่ถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันจะมีประโยชน์มากขึ้นเยอะเลยมันจะแก้ปัญหาอื่นๆที่วิธีอื่นๆแก้ไม่ค่อยได
้
ก็อาจจะต้องรออีกเป็น10ปีเหมือนกันก็ต้องรอนะก็นี่แหละครับก็ทั้ง3สาขานี่ก็นั่นเลยโชว์ว่ามันเป็นพื้นฐานของเป็นการพลังของการวิจัยพื้นฐานที่เราไปค้นพบกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติทำงานยังไงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นเทคโนโลยีมาเรื่อยๆในที่สุดใช้เวลานานนะก็คือไม่ต่ำกว่า20กว่าปีทั้งนั้นเลย20ปีนี่เร็วนะ
แต่ก็ถือว่าโอ้โหคือต้องใช้การทุ่มเทและอดทนในการศึกษาจริงๆ
ใช่แล้วแต่ละท่านที่ศึกษาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าม
ัน
จะเจอไม่เจออะไรใช่ไหมก็คิดว่านี่น่าสนใจแล้วก็ทดลองทำแล้วม
ัน
ก็เก็บเจอนู่นเจอนี่ก็ตีพิมพ์เก็บไว้เป็นความรู้สะสมของมนุษยชาตินะแล้วก็ความรู้เหล่านี้ก็ถูกมาคนไปอ่านตอนหลังแล้วก็ทำนู่นทำนี่ต่อดีกว่าเงี้ยในที่สุดมันก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆโลกมันก็ดีขึ้นด้วยความรู้เหล่านี้ครับ
มันก็เป็นตามสเต็ปของวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับอาจารย์คือเรามีคลังความรู้เนี่ยติดไว้คือไม่ค้นดีกว่าเขาเรียกว่าไงค้นดีกว่าไม่ค้นเลย
จ้าใช่ได้ถ้ามีความรู้เก็บไว้เต็มไปหมดเลย
ครับ
แล้วถึงจะมีวิธีว่าจะต่อยอดยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีความรู้สะสมไว้เลยมันทำอะไรต่อไม่ค่อยได้ไอ้แบบว่าบอกว่าจะให้วิจัยให้เสร็จใน1ปีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่เกิดอย่างนั้นน่ะนะ
มันไม่ใช่งานปฏิบัติการที่เราจะต้องทำทันทีแล้วก็ได้เลย
ไม่ใช่ใช่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เหมือนกับสร้างตึกสร้างอะไรซึ่งเรามีเทคโนโลยีครบเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่ามีแบบแผนอย่างเงี้ยจะสร้างอย่างมูลสังนี้ได้เลยไอ้งานวิจัยเหล่านี้มันเป็นงานวิจัยซึ่งมันไม่รู้ว่าจะเจออะไ
ร
แต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่นักวิจัยแต่ละท่านสนใจอยู่ก็ต้องทำต่อไปอย่างนั้นแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆใช้เวลานานหน่อยครับ
ครับเพราะของที่เราใช้เนี่ยก็มาจากการทดลองของเหล่านักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านั้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์กว่าจะได้มา
ใช่เทคโนโลยีที่เราคุยเนี่ยคอมพิวเตอร์นะอินเทอร์เน็ตนะหูฟังไมโครโฟนอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากความรู้ของใครบางคน
ครับ
ที่ค้นพบนะไมโครโฟนกับหูฟังเนี่ยมันร่วมประมาณ200ปีที่แล้วเลยนะ
ครับ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะนะก็นั่นแหละต้องสะสมงานวิจัยพื้นฐานเยอะงานวิจัยมันไม่สามารถบอกว่าต้องวิจัยแล้วได้ผลในเท่าไหร่เท่าไหร่หรือจะเจออะไร
ครับ
ถ้าอย่างนั้นมันปุ๊บมันไม่ใช่งานวิจัยมันเป็นการ การเขียนนิยายเอง
ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าจริงหรือไม
่ใช่ครับใช่คร
ับ นั่นแหละครับนี่คือโนเบล2025นะครับทำให้เราเห็นว่า3ผลงานนี่แหละครับก็จะไปต่อยอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Science & Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีมทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ